Povodom 200. godina od rođenja pisca Stefana Mitrova Ljubiše na trgu od Ćirilice, sinoć je upriličeno veče posvećeno ovoj znamenitoj ličnosti pod nazivom Stefan Mitrov Ljubiša, književnik i diplomata srpski. Publici su se tom prilikom obratili dr. Budimir Aleksić iz Nikšića i književnik Želidrag Nikčević, pa ćemo u narednim trenucima poslušati tonski zapis sa ove večeri.
Časni oci, dragi gosti, poštovano publiko, pomaže Bog. Dobro nam došli na 10. veče 11. trga od Ćirilice. Večera smo se ovdje okupili povodom značajnog jubileja, naime 200. godina od rođenja srpskog književnika i diplomate Stefana Mitrova Ljubiše. Ovaj autor, čuven po svojim pripovjetkama, koje su svrstane u remek dijela srpske književnosti 19. vijeka, potiče iz Paštrovića, što nama danas predstavlja veliku čast, ali i obavezu da čuvamo i njegujemo uspomenu na njegov lik i dijelo. Večeras ćemo imati posebnu radost i priliku da budemo jedni od onih koji prenose riječ o svojim znamenitim precima, slušajući vrijedna izlaganja doktora Budimira Aleksića i književnika i publiciste Želidraga Nikčevića. Molim vas da jednim aplauzom poželite dobrodošlicu našim večerašnjim gostima. Budimir Aleksić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na katedri za svjetsku književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 1995. godine profesor je u Bogoslovi Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Bio je pomoćnik ministra vjera u vladi Savezne Republike Jugoslavije, poslanik u Skupštini Crne Gore i član njenog odbora za prosvjetu, nauku i kulturu, te član upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Objavio je 7 autorskih i 6 autorskih knjiga, preko 60 naučnih radova, više od 100 radova i priloga, učestvovao na 100 naučnih skupova i konferencija. Zaposlen je u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Član je Udruženja književnika Crne Gore, Udruženja književnika Srbije i Matice Srpske u Novom Sadu. Osnivač je i predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu u Nikšiću. Čast nam je i zadovoljstvo što će nam večeras govoriti na temu Stefan Mitrov Ljubiša u tokovima srpske književnosti i kulture. Profesor je izvore.
Časni oci, uvažene dame i gospodo, draga braćo i sestre, čuli smo već da je ova godina u znaku jubileja Stefana Mitrova Ljubiše. Na svesrpskom kulturnom prostoru održava se niz manifestacija vezanih za proslavu desetogodišnjice Ljubišinog rođenja. Taj jubilej evo obilježava i trg Ćirilice u Herceg Novom, što je poduhvat vrijedan svake hvale. Dakle, Stefan Mitrov Ljubiša, kao što smo čuli, Paštrović iz Budve, nezaobilazna je figura političke i kulturne scene u Boki Kotorskoj i Budvi druge polovine 19. vijeka. Bio je jedan od vođa Srpskog nacionalnog preporoda u Boki, zastupnik u Dalmatinskom saboru i Bečkom parlamentu, nosilac srpske nacionalne ideje, narodni tribun, književnik, prevodilac, pjesnik, daroviti pripovjedač, tvorac nenadmašnih umjetničkih pripovijedaka na nacionalnoj istorijskoj osnovi, vrstan stilista, jedan od najdoslednijih pristalica narodnog jezika, svojom osobenom prozom označio je prelaz iz romantizma u realizam i dao izuzetan doprinos srpskoj književnoj baštini. Njegova proza, koja predstavlja značajnu etapu u razvoju srpskog jezika, osvaja čitaoca ljepotom i mudrošću i prkosi vremenu. Vremenu prkosi ne samo ljepota i moć Ljubišinog jezika, njegov neponovljivi jezički vez, nego i etička načela koja se uklapaju u savremenu etičku misao, duh i karakter patrijarhalnog svijeta, antičkih vrlina, što potvrđuju pripovijesti crnogorske i primorske i pričanja Vuka Dojčevića. Poput svih značajnih historijskih ličnosti, Stefan Mitrov Ljubiša je u svom radu bio polivalentan, višedimenzionalan, djelovao je na nekoliko područja. Cilj mu je bio uvijek isti, preporod srpskog naroda, a način ili bolje reći put ka tome ostvarenju bio je višestruki i slojevit. Zahtijevao je potpuni angažman i neumoran rad na društveno-političkom, kulturnom, duhovnom i književnom području. Stoga je njegovo cjelokupno djelo u svojoj namjeri, u sadržajnom određenju jedinstveno, u svojim postupcima i različitim oblicima, višestruko i raznoliko. Reći ćemo ukratko nešto, dakle, ovom prilikom o Ljubišinoj nacionalnoj ideji i o njegovoj političkoj djelatnosti, kao i o njegovom kulturnom i književnom djelovanju. U cjelokupnom radu Stefana Mitrova Ljubiše njegovo literarno djelo vezano je za njegovu prosvetiteljsku i šire nacionalnu i kulturnu preporodnu ulogu, bez sumnje zauzima važno mjesto. Pisano u preporodnim okolnostima, funkcionalno i stilski poneseno, ona je imalo snažnih odjeka i uticaja u nacionalnom i kulturnom smislu, te u svom stvaralačko-književnom podstreku i određenom umjetničkom dometu. Jasno je svakako da Ljubišino književno djelo iz više razloga zahtijeva slojevit pristup i višestruku analizu, istorijska i estetska kompariranja i vrednovanja. To je zadatak ljubišologije kao naučne discipline koja se bavi istraživanjem brojnih područja njegovog djelovanja i koja je u tom pogledu postigla zavidne domete. Stoga je naš cilj da samo u najkraćim potezima njegovo literarno djelo sintetički predočimo i koliko se to može istorijski i literarno osvijetlimo, te tako okvirno naznačimo njegovo realno mjesto i značenje u istoriji srpske književnosti i kulture. Samouk koji je tek posle 14. godine naučio da čita i piše i savladao italijanski jezik tako dobro da ga je mogao govoriti kao maternji, s 19 godina opštinski bilježnik u Budvi, Ljubiša je rano ušao u politiku i postao jedan od najuglednijih srpskih političkih prvaka u Primorju, poslanik jedno vrijeme predsjednik Dalmatinskog sabora u Zadru i delegat u Carevinskom vijeću u Beču. Ljubiša je počeo rano da piše, ali se pripovjedačkim darom u kojem je stekao sav svoj književni ugled, počeo baviti tek u petoj deceniji života. Stvarni početak njegovog književnog rada pada u 1868. godinu, kada je priredio drugo, odnosno prvo latinično izdanje Gorskog vijenca, koje je propratio komentarima, i to su u stvari prvi komentari ovog Njegoševog dijela i početak istorijata njegovog komentarisanja, i objavio prvu svoju pripovijetku Šćepan Mali, koja se tematski poklapa s drugim Njegoševim dramskim spjevom Lažnim carem Šćepanom Malim. Od tog početka u znaku Njegoša u 10 narednih godina sve do svoje smrti, Ljubiša je bio jedan od najpoznatijih i najcijenjenijih naših pripovjedača. Pripovijetke su mu izlazile u najuglednijim tadašnjim listovima i časopisima. Za života je objavio knjigu Pripovijest Crnogorske i Primorske 1875. godine, a druga zbirka pričanja Vuka Dojčevića objavljena je posthumno 1879. Svoj književni program Ljubiša je iznio u kratkom pregovoru prvoj knjizi. Moja je namjera bila, kaže on, da ovom radnjom očuvam nekoliko znamenitijeg događaja svoje otadžbine, a uzgred da opišem način življenja, mišljenja, razgovora, napokon vrline i mane i poroke svojih zemljaka, pa sve to da predam potomstvo onako kako sam čuo i upamtio od starijih ljudi, jer vidim da se svaki dan te stvari preobražuju i ginu sve što je napredniji doticaj i poplavica tuđinstva. Ljubiša je još za života nazvan Njegošem u prozi, što su kasnije neki s odobravanjem ponavljali, a drugi opovrgavali. U obje svoje knjige Ljubiša je pružio osobenu istorijsku beletrističku prozu, različitu od pripovjedaka i romana iz nacionalne prošlosti, kakve su pisali drugi naši pisci njegovog doba, bez obzira na to je li kod njih u književnoj interpretaciji preovlađivao romantičarski ili realistički pristup. Kao i Njegoš, prošlosti je prilazio posredstvom žive narodne tradicije, samo što su kod Njegoša glavnu ulogu igrale junačke pjesme, a kod Ljubiše lokalna, usmena, neupjesmljena predanja. Obojici su pak bila bliska narodna poslovička mudrost i drugi oblici govornosti koji su živjeli u jeziku njihovoga podneblja. Kad je riječ o prošlosti, Ljubišu su najviše privlačila dva udaljena vremena u istoriji Crne Gore i Boke. Pripovijetke Skoči djevojka, Prokleti kam i Kanjoš Macedonović vraćaju nas u 15. vijek, u vrijeme kada se gase posljednji ostaci naše srednjovjekovne slobode, a pripovijetke Šćepan Mali, Prodaja Patrijare Brkića, Pop Andrović Novi Obilić prikazuju zbivanja iz druge polovine 18. vijeka u kojima se osjećaju odjeci nacionalnog buđenja i oslobodilačkih pokreta. Jedino pripovijest Krađa i prekraća zvona govori o događaju iz bliske prošlosti bez ikakvih pretenzija da se vezuje za značajna istorijska zbivanja. U drugoj zbirci, u pričanjima Vuka Dojčevića, riječ je opet o poznom 15. vijeku. Njenog junaka i naratora, inače poznatog narodnog mudraca i šaljivca, Ljubiša smješta na dvor Ivana Crnojevića, što mu je opet pružilo priliku da svoja pričanja istorizira, da šaljive zgode o kojima govori dovede u vezu s krupnim istorijskim događajima. Osim istorijskih zbivanja, Ljubiša u svoje izlaganje stvar stalno upliče i opise narodnih običaja. On uporedo istorizuje i etnografizuje. Etnografske slike često vrlo razvijene s mnogo detalja i arhaizama, on ipak nastoji da ih što više poveže s pričom, da ih prezentuje na književan način. Treći konstitutivni element poetike Ljubišine proze, pored istorije i etnografije, potiče iz elementarnih formi usmenog narodnog pripovijedanja. Te forme čine jezgra iz kojih su se razvile njegove pripovijesti i pričanja. Nalazio ih je u bogatom verbalnom folkloru svoga zavičaja. U pričanjima Vuka Dojčevića on je umjetnički stilizovao dvije srodne vrste usmene pripovijetke, šaljivu priču s dosjetkom i pričicu kojom se objašnjava kako su nastale pojedine narodne poslovice. 37 kratkih priča, od stotinu koliko ih je planirao, imajući pred očima Bokačov Dekameron kao uzor, kao odkazivanje Vuka Dojčevića, sve su naslovljene i završavaju se nekom narodnom poslovicom ili izrekom. I pripovijesti se gotovo sve završavaju na sličan način, mudrom izrekom kojom se sažima i uopštava njen osnovni smisao. Među pripovijestima izdvajaju se dvije vrste, kraće i duže. Kraće su obično u jednom događaju s jednim glavnim junakom, tako da ih možemo uzeti kao pripovijetke u užem smislu. Duže kao da naginju u romanu, fabula im je razvijena, sviše junaka čije su sudbine isprepletene, zahvaćen je širok geografski prostor koji obuhvata i naše krajeve i susjedne zemlje, ali ipak nijedna nije dosegla roman. Umjetnički su mu najcjelovitije one pripovijetke čiji obim ne prelazi granicu novele. Takva je na prvom mjestu njegova najpoznatija i najbolja pripovijetka Kanjoš Macedonović, a od dužih pripovijedaka najbolja je Pop Andrović Novi Obilić. U pripovijeci Kanjoš Macedonović, kao što znamo, epska legenda stapa se s realizmom, istorijsko sa svakodnevnim. U njoj je obrađena jedna od najosobenijih epskih tema, junački Megdan. Njen junak, slično Marku Kraljeviću, pobjeđuje strašnog diva Furlana, ugrozitelja Mletaka, kao zatočnik Mletačkog dužda. Međutim, sve je u tom epskom dekoru dato na realistički način. Kanjoš Macedonović nije ni vitez, ni profesionalni megdanđija, nego obični paštovski trgovac niskog rasta i neuglednog lika, ali okretan i oštrouman. Nadmena, kukavička i lažljiva mletačka gospoda, spremna na svako lukavstvo, opačinu i prevaru samo da održi svoju vlast i gospodstvo, data je u kontrastu s prilikama i naravima Paštovićima, u kojima ponašanje pojedinca upravljaju tradicionalni običaji, kolektivni moral i gorko istorijsko iskustvo. Dvoboj između Kanjoša i Furlana liči na borbu Davida i Golijata ili čak na borbu Svetog Đorđa sa Aždajom. Nema trezvenijeg lika u našoj literaturi, ističe profesor Jovan Deretić, od Kanjoša Macedonovića, niti razboritijih ljudi od njegovih zemljaka koji ga šalju da se bije s neprijateljem svoga neprijatelja, ali za nevolju i svoga zaštitnika. Kanjoš Macedonović u svom drugom dijelu prerasta u političku pripovijetku. Njena umjetnička snaga i ljepota je u spoju raznorodnih elemenata od kojih je satkana, legendarnog i svakodnevnog, epike i životne zbilje, nacionalne herojke i političke pragmatike, humora i retorike. Više nego u Kanjošu, herojski etos vlada u pripovijeci Pop Andrović Novi Obilić. Ako Kanjoš svojim podvigom posjeća na Marka Kraljevića, Pop Andrović, kao što i sam naslov kazuje, liči na drugog velikog srpskog nacionalnog junaka. Kao što je Miloš Obilić, oklevetan od zavidljivaca, otišao u turski tabor da ubistvo sultana skine ljagu s obraza, tako je i Pop Andrović, uvrijeđen zbog sumnje u svoju ispravnost, otišao u tabor veziru, pokušao da ga ubije i ne uspješi u tome našao junačku smrt u turskoj ordiji. To oponašanje Obilića, kao i sve drugo u priči, ispričano je jednostavno i prosto i živo predočeno realističkim slikanjem mučnog života u našem primorju između suparničkih sila, Turske i Mletačke republike, obiju na svoj način neprijateljski raspoloženih prema našem narodu. Ljubiša je prikazivao život i običaje u zatvorenim plemenskim zajednicama s prastarim društvenim oblicima, shvatanjima i moralom. Narodni običaj u izvjesnim slučajevima postaju uzrok sudbinskih ljudskih drama ispunjenih snagom i neumitnošću kolektivnog etosa i veličinom pojedinca, uvijek spremnog da sebe žrtvuje kako ne bi došli u pitanje nepisani moralni zakoni zajednice osveštani tradicijom. U njegovim pripovjetkama sadržano je, kako je sam primijetio, neiscrpno bogatstvo narodnih izričaja i pučkog krasnorečja, što je najviše doprinijelo živosti i jedrini njegovog pripovijedanja. Pripadnik generacije prvog srpskog romantičarskog pjesnika Branka Radičevića i prvog srpskog realističkog romansijera Jakova Ignjatovića, formiran u epohi romantizma, Ljubiša je svoje pripovijetke napisao u posljednjoj deceniji svoga života u vremenu koji je označava prelaz od romantizma ka realizmu. Njegov elementarni narodni realizam razvio se nezavisno od realističkog pravca na zavičajnom folklornom tlu. Njegove pripovijetke spadaju u vrhunska ostvarenja srpske realističke proze, a najbolja od njih, Kanjoš Macedonović, predstavlja istinsko remek djelo naše pripovijetke. Kao političar, Ljubiša je bio zastupnik srpske integralističke ideje, ideolog srpskog svijeta, koji se borio za slobodu i očuvanje identiteta srpskog naroda na prostorima Boke i Dalmacije, koji su tada bili pod austrijskom okupacijom. Slobodno i ujedinjeno srpstvo bilo je geslo pod kojim je Ljubiša vodio svoje političke bitke. 6 puta za 16 godina njegovi su ga bokelji birali za poslanika u Dalmatinskom saboru u Zadru. U jednom svom čuvenom govoru u tom predstavničkom tijelu 1877. kada ga je saborska većina bila isključila iz sabora, on je rekao: "Ja nijesam nikada pripadao narodnoj partiji, no od Kosova pripadam onoj nesretnoj, ali junačkoj i ponosnoj narodnosti srpskoj koju poštuju i uvažavaju i njeni isti dušmani. Rekao sam proljetos u Pešti svome caru i gospodaru, a sad ponavljam pred Bogom i pred ljudima, pred vrsnicima i potomcima, da se ni jedan član ministarstva ne može pohvaliti da sam ga ja, Stefan Ljubiša, nekad molio ni preporučio mu kakav svoj osobni posao, jer kad bi moja djeca, plod utrobe moje, željela hljeba, ja bih stao na raskršće, zažetih očiju, a pruženih ruku i prosio za ljubav Božiju, ali ne bih izdao svoje domovine. I ja, kojemu je srpsko znamenje upečaćeno na čelu, branit ću pogaženo pravo i slobodu dok mi god grlom kuca. Ja znam, nastavlja dalje Ljubiša, da vi mene ne trpite, jer sam Srb narodnošću, a pravoslavni vjerom. No odlazeći odavde, misleći na odlazak iz sabora i skupštine, tješim se misleći da ostavljam u saboru mladijeg sila, gospodu Vujatovića i Simića, koji, ako ih je Srpkinja zadojila, znati će braniti zakonita prava svoje narodnosti i vjere, a ja ću im stremova rukama pljeskati." Drugom prilikom je Ljubiša također u Dalmatinskom saboru izjavio: "Ja ne znam duše mi koji me je narod osudio, no znam koji me je narod pohvalio i odobrio moj politički rad, a to su moji birači, moja braća Srbi bokeljski." U kratkoj istorijskoj geografskoj studiji koja se zove Boka, u kojoj on govori o Boki i o bokeljima, on govori i o jezičkoj situaciji na ovom prostoru i nacionalnom identitetu Boke i kaže: "Bokelji su nagolo Srbi, kući govore srpski, a u svijetu nauče lako tuđ jezik, u primorju uz srpski čuješ najviše italijanski." O bokeljima on govori kao elitnim Srbima i veli: "Ako je istina što se kaže da su Srbi među Slovenima najljepši narod, bokelji su čisto odvojili od svoje braće." Evo, već sam odužio, i da zaključimo, istorijski nezaobilazan, prvorazredna veličina u istorijsko-literarnom smislu, Stefan Mitrov Ljubiša će ostati trajna vrijednost u našoj nacionalnoj književnosti i kulturi. Hvala.
Zahvaljujemo profesoru na ovako temeljnom izlaganju. Želi Drag Nikčević, srpski je pjesnik, književnik, kritičar i prevodilac. Objavio je 3 knjige poezije i 4 knjige eseja. Sastavio je 2 pjesničke antologije i priredio 4 zbornika. Bio je urednik dokumentarno-dramske redakcije Radija Crne Gore, izdavačkih kuća Službeni glasnik, Štampar Makarije i Pravoslavna riječ. urednik kulture u dnevnom listu Pobjeda, te glavni i odgovorni urednik televizije U Info i dnevnog lista Borba. Trenutno je angažovan kao savjetnik u Andrićevom institutu i član žirija najuglednijih književnih nagrada poput Ninove, Njegoševe, Dučićeve, Andrićeve i Zmajeve nagrade. Dobitnik je priznanja Zlatna značka 2015. koje dodjeljuje Kulturno-prosvjetna zajednica Srbije i Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Veliko nam je zadovoljstvo što će nam upravo večeras govoriti na temu Stefan Mitrov Ljubiša, pričanje kao skriveni gospodar identiteta zajednice. Gospodine Nikčeviću, izvolite.
Zahvaljujem. Časni oci, dragi prijatelji, pomaže Bog svima. Prelijepo je večeras ovdje u ovom ambijentu govoriti posle Budimira o Stefanu Mitrovom Ljubiši, kao što ste čuli, plemenitom zastupniku srpskoga juga, jednom od naših najznačajnijih predaka i u književnom i u političkom smislu i u onoj duhovnoj istorijskoj ravni koja nas evo deseta godina okuplja i ovdje i objedinjuje ovdje na trgu od Ćirilice. Ljubiša je autor koji bi možda više od svih iz naše prošlosti bio adekvatan junak trga od Ćirilice. Ne moram objašnjavati koje su nas tu ideje okupile, to je sve jasno, ali bih htio da večeras skrenem pažnju posle ovog zaista temeljnog govora Budimira Aleksića na jedan možda sporedni, manje vidljiv aspekt koji je međutim također bitan i također identitetski direktno povezan sa našom večerašnjom temom, sa dakle tim neuporedivim pripovjedačkim majstorstvom i posebno naglašavam sa ambijentalnim majstorstvom Stefana Mitrova Ljubiše. Taj aspekt tiče se upravo ovog bogom danog ambijenta Boke i Paštrovića koji je Ljubišin autentični ambijent i životni i umjetnički, dakle između naših hramova, između vode i neba, planina i mora, a tu su oko nas i druge građevine koje nepotkupljivo svjedoče o prošlim vremenima. I sad je važno shvatiti da se one nalaze pred našim očima ovdje i sad. A mi, potomci takvih predaka u vrevi svakodnevice, strašno smo zauzeti i zaboravni i skloni da na te svete građevine bacimo ponekad tek letimičan pogled, da ne kažem baš turistički ili trgovački, u smislu može li se taj basnoslovni srpski ambijent nekako unovčiti. Pritom zaboravljamo onaj najdublji identitetski, a zapravo sudbinski smisao svih tih pisama naših predaka koja dopiru iz daleka i tih spomenika koja su ovdje oko nas, tih dakle duševnih, duhovnih energija koje se i danas ovdje komešaju, tog mikrokosmosa koji nam je još uvijek na raspolaganju i koji nam i danas prenosi ove važne Ljubišine poruke. U te žive, životvorne dragocjenosti ubrajamo cjelokupno djelo Stefana Mitrova Ljubiše i njegov životni put također, i njegovu politiku i njegovo, da ponovim, ambijentalno majstorstvo. Taj smisao ja sam u jednom tekstu o Ljubiši formulisao ovako. Stefan Mitrov Ljubiša može da bude naša buduća prošlost. Pokušat ću da objasnim tu pomalo paradoksalnu sintagmu. Ljubiša je naravno dio naše tradicije, pominje se on u Crnoj Gori, tačno je, imamo i nagradu i spomenik i jubilej, ali rizikovat ću da kažem bez istinskog udubljivanja u njegove suštinske poruke. Tu naravno, kao što znate, postoje banalni politički razlozi, jer opšta sklonost te crnogorske vlasti prošle srećom da nasilno mijenja narodni identitet, pa su odlučili bili da reformišu i Ljubišu, koji je uzgred budi rečeno, ja mislim, samo dva put na jedan dan bio u Crnoj Gori, ali je dublji problem što i mi tu tradiciju, u tu tradiciju sve češće ulazimo kao dosta bojažljivo. Kao da to nije sasvim naše, nije baš povratak u zavičaj, u neku sigurnost. Kao da smo već otuđeni od vlastite prošlosti i dijelimo je od naše sadašnjosti. A kad čitate Ljubišu, ne samo njegove priče, nego i njegova pisma i ove besjede poslaničke u Zadru i u Beču, kad idete dakle njegovim tragom, vidite da je tu potrebno naučiti mnoge potpuno zaboravljene stvari. Te granice, ti sukobi, ti susjedi, konfiguracija terena, lokalne predrasude i lokalna predanja spomenuo ih i Budimir, pa onda datume, srpske običaje, čak jedinice mjera koje važe samo ovdje i svi ti označitelji tog skoro iščezlog ambijenta titraju u Ljubišinom pismu i njih moramo pročitati, moramo ih aktualizovati, oživotvoriti. A naše nenaviknuto oko, kažem, postoji opasno da ih uopšte ne primijeti. I zato je, po mom mišljenju, strašno važno, osim jubileja i aplauza i spomenika i nagrada, da čitamo Stefana Mitrova Ljubišu, da vidimo kakve on tu vatre potpiruje i šta nastavlja da lebdi u tom njegovom slojevitom rukopisu. U stilsko-jezičkom smislu, kod Stefana Mitrova Ljubiše te najdragocijenija uputstva nekako leže po strani. Ona su smještena u te kolokalne kontekste i nekako zapretana tu heterogene priče i lokalna predanja. I ona su brižljivo ugrađena u ono što se može nazvati domaćom jezičkom ekonomijom. Dakle, nekim prostodušnim, narodnim, mahinalnim samoopisom jedne za tragiku opstanka, naravno, jer se radi o okupacionoj atmosferi, čvrsto vezane nacionalne svijesti. Njegoš je pomenut i povodom Ljubiše, njegoševskom scenografijom rečeno, pričanje je duši poslastica. Ali kod Ljubiše nije samo poslastica. Ono je također skriveni gospodar identiteta zajednice koji nas obavezuje, naročito u slučaju opasnosti, a opasnost je uvijek tu jer smo na granici, a na granici je uvijek opasno. E taj identitetski napor Ljubišin sačinjava glavnu snagu njegove, ja bih rekao, pripovjedačke gerile. Priča i to njeno prenošenje kao da formiraju neki pokret otpora i pribavljaju mu njegovo pravo i njegovu logistiku. Dakle, oni označavaju mjesto i trenutak lokalnih datosti, postupke kodiranja važnih poruka, sve ono što kao na dlanu i sad jednim pogledom odavde niz boku i Paštroviće možemo da vidimo, a što detektuje u stvari pripovjedačka strategija Stefana Mitrova Ljubiše. Njegova proza je u stvari, ne samo njegovu prozi, nego je to proza, nego je to narod malih priča. To nisu naravno neki kosmopolitski narativi koji su karakteristika zapadnog moderniteta i koji se odnose na obavezno prevazilaženje regionalnog u korist opšte građanskog, a Ljubiša je bio veoma modern, svetski putnik, mogli su reći evropljani u najdubljem pravom smislu riječi. Ne, to nisu narativi koji nam se danas, kojima nas obasipaju sa vrhova vlasti, iz kulture, iz medija. Naprotiv, kod Ljubiša je upravo ta lokalna srpska narativna legitimacija, kako bih rekao teorijski, ona se čuva do kraja. To jest, svojim bližnjima posvećuje sve svoje životne, intelektualne i političke napore, pa Isus je rekao, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ali mi, nažalost, sa tom vlastitom prošlošću povezani smo vrlo tankim nitima, ne više usmenom tradicijom koju je pominjao Budimir, koja zahtijeva živi dodir sa ličnošću, recimo nekada sveštenika, pa mudraca, pripovjedača, živi kontakt s ličnošću. Već gomilamo otuđenih tekstova, bibliotekama, kosmopolitskih knjiga. E šta se tu gubi, iako na prvi pogled se dobija, a šta nam nepovratno izmiče, znao je više nego iko Stefan Mitrov Ljubiša. Evo jednog citata. Glava punana italijanskih i francuskih pisama nije mogla nikako priljubiti svoju vlastitu knjigu. Kao dijete, kad ga dojilja jednom odbije, teško da se povrati materinom mlijeku, pošto je okusilo tuđe i slađe. Ja mislim da bi ova rečenica mogla da bude moto trga od Ćirice sa blagoslovom i pod pokroviteljstvom mitropolita Amfilohija Radovića. Dakle, kod Ljubiša imamo pisanje kao povratak zavičaju, povratak majci, materinom mlijeku. I da smo onda na sigurnom. U onom dubokom i osnovnom sloju Ljubišinih pripovijesti čita se ta nostalgija za skoro potonulim slovenskim svijetom i onda taj san o vlastitoj knjizi nepogrešivo je usmjeren prema slovenskim, srpskim ruševinama. On već osjeća opasnost. Ta diskretna, tiha melodija veze, ja mislim, sve što je Ljubiša glave punane italijanskih, francuskih pisama, konačno i sam napisao na našu sreću. E sad u prevojima tog njegovog pisma postoje te hitre formule, Budimir je pominjao narodnog predanja i gatanja, osjeća se taj reski zvuk bajalice kad čitate na glas, to je divno, pa onda tamni ti simboli i tu stalno treperi Kosovski zavjet. Dakle, tom sintaksom njegovom to je izgraviran potpuno kao neki fantazam onoga što je bilo, a što možda tek treba da bude, i to je ona moja ideja, da je to naša buduća prošlost. Ja mislim da je Ljubišino pismo vjerovatno posljednja dostojanstvena forma proza njegova, te bolne sadržine. Pomenute su i šaljive priče Ljubišine. Ja se sjećam da mi je jednom veliki srpski esejista, pokojni Borislav Radović, rekao, a ja se čudio otkud mu to, on kaže, Ljubiša, Stefan Mitrović Ljubiša je Buster Keaton naše književnosti. I sad kad se udubite u te njegove šaljive pričice, tačno vidite da on bira stegnutog srca i pronalazi riječi koje nestaju, koje nedostaju i koje nam pomažu kad je skoro sve drugo izgubljeno. I onda se pitate kako, stvarno, ko je tu autor? Po čemu se Ljubiša razlikuje od drugih, recimo od Vrčevića, koji je na istom tom prostoru našem i približno u isto vrijeme preduzimao sličnu tetovažu, da tako kažem. Gdje tu prestaje ta defanziva nacionalna, a počinje ova Ljubišina, ponavljam, gerila, duhovna, književna i politička. Ovdje mali teorijski uvid, on se Ljubiša uvijek predstavlja kao da je bio slušalac, kao da on nikad nije sad originalan automan, već obrnuto, kao on, zakon njegovog teksta je zakon koji je on negdje primio da bi nastavila se ta priča. Čak i kad navodi vlastite doprinose, kad potpisuje Stefan Mitro Ljubiša, on se određuje kao neko koga je u krajnjoj liniji ispričalo to nacionalno tijelo, narodna zajednica. Te njegove pričice, znači, ko da nisu njegove, nego naše. Ali on pritom uopšte ne ponavlja ono što mu je rečeno i ono što se od uvijek govorilo, nego uvijek nešto važno dodaje. Dakle, ne bezuslovna vjernost tradiciji, nije konzerviranje koje imamo, recimo, u našoj epici, nego su tu uvijek subverzivne pripovjedačke epizode, neki odlasi, dolasi, lažni tragovi, dupla dna, opet kažem, pripovjedačka gerila, on na jednom mjestu kaže, molim po pročitanju spaliti. To je divno. Čovjek koji piše stvari, objavljuje ih čitavom svijetu i onda kaže u zagradi, molim po pročitanju spaliti. Dakle, osjeća da se nešto tajno dešava. I onda to djeluje u više pravaca odjednom, čak bi rekao neko opoziciono lukavstvo tih njegovih tekstova koji postaju etnografski dokument prvog reda. Mislim da se iz njegovih tekstova može mnogo više naučiti nego iz gomila ovih biblioteka naučnih, kvazi naučnih. Evo citat. Ja nijesam nikad mislio pisati za štampe, ni prepunjati i onako prepune sanduke naših knjižara suhoparnim knjigama, no videći grdni rasap što se po štampi čini lijepim našim jezikom, puče mi srce od bola. Pak se dadoh i ja da nešto pišem kao neki prosvjed protiv takvog rasapa. Da li ću uspjeti, bojim se ljuto, jer su se na pustoši naše knjige udomazetili oblici tuđih kulturnih jezika kao da odjeneš Hercegovca u francuski frak. Divan citat, meni je ovdje bilo zanimljivo zašto pominje Hercegovca kao manekena, a ne Crnogorca, ali ajde. Eto, dakle, ko nas poziva da odredimo koje su naše knjige, koje mjesto zauzimamo, ko nas vodi prema toj teritoriji koja treba da postane zaista polje razmjene između Ljubiše i nas, a u stvari između nas i nas. Evo još jednog pisma, on kaže, dragi Ilija, ti mi pišeš da mi je iz Beča, da mi je blago što sam amo, a mene kad na um panu trešnje, biži, bob, srdele, skuševi, lice i gofi, dao bih đavolu sva vijeća, velika i mala. Kad mi je na um pane da je danas trojičin dan, da će se sjutra krsta nositi, kolo voditi, a ja ovdje bez ikoga, kao kukavac, kad mi je na um pane sve to, dođe mi da puknem među ovim svijetom koji nema ni duše, ni čuvstva. Dakle, Stefan Mitrov Ljubiša kao dijete, kad ga dojilja jednom odbije i teško mu je da se vrati materijalnom lijeku, pošto je okusilo tuđe i slađe, od te rodne Budve do Zadra, pa Beča, odakle se javlja ovom ili Račeti kao kukavac. To je, dakle, moramo se uživjeti u tu životnu priču, to je lutanje jedne misli, če i čustva, opet konspiracija, opet imena tih susjeda, rođaka, običaja, lutanje, čiji se tragovi, evo, ja mislim, ukazuju i sadašnjosti. Dakle, s onu stranu potpuno znanja i diplomatije i politike u svojoj neuporedivoj manjinskoj snazi. Budimir je citirao ovaj njegov govor gdje on kaže: ja znam da vi na mene mrzite jer sam Srb narodnošću, a pravoslavna vjerom. I onda kaže: koji, ako ih je Srpkinja zadojila, pazite ovo delikatno, ako ih je Srpkinja zadojila, a ja ovdje bez ikoga, ja ću im Sremova, a ja kojemu je srpsko znamenje na čelu upečaćeno, branit ću pogaženo pravo i slobodu dok mi pod grlom kuca. Sve nedvosmislene stvari, zaista treba biti nevjerovatan podlac pa falsifikovati ove Ljubišine riječi. E sad, sa tim srpskim znamenjem na čelu, ja ću da ubrza malo, iz Beča, pazite, zastupnik, poslanik Ljubiša šalje ovu poruku Grbljanima: braćo i gospodo, vaše časno pismo koje sam primio ovdje u Beču veoma me utješilo, jer vidim da nijesam sirak, no da imam još braće Srba koji će me protiv mojih napadača držati, a ja neću klonuti duhom, nego ću do posljednjeg časa života moga boriti se za pravo i interes moje mile domovine. Sta mudri, pa ćete znati razumjeti da rat koji su meni neki Dalmatinci navijestili nije drugo nego što im smetam da ne čine od nas Srba što sami hoće, pak misle da će im bolje poći za rukom ako im se ja s puta uklonim. No, dok me prati vaša lijepa uzdanica, neću kleknuti ni barjaka iz ruke puštiti, bio ne bio zastupnik, bit ću vam vazda uzdani brat i drug na svakoj muci za razlog i pravicu. A sad primite jedan po jedan od mene najvrućiju blagodarnost i bratski celiv, vaš brat i služitelj Stefan Ljubiša. Pazite kako on piše. I sad, jedan po jedan. Ja mislim da bi i mi trebali jedan po jedan da prilazimo Ljubiši. Kao bojažljiva djeca ta, i da osjetimo taj mogućnost povratka na sigurno. Jer čitati tradiciju, kao da nam je sve pri ruci i sve pred očima, kao da se uopšte ne može pogriješiti, kao da je ono što je već naslijeđeno u pisanom obliku savremenost bilo koje sadašnjosti. Dakle, treba ga samo aktivirati, jer sadašnjost, nažalost, ispostavlja te svoje vlastite zahtjeve i naše čitanje posustaje. I za tren oka to čitanje može da postane izdajničko. To vidimo, vidjeli smo, nadam se, to prošlost u Crnoj Gori. Znači, kad tekstovi i Njegoševi i Ljubišini gube nekako tu supstancu koja ih je vjekovima uzdizala na visorava naše nacionalne duhovnosti. I mi postajemo svjedoci, a ponekad, nažalost, zbog neke ležernosti i saučesnici ignorisanja upravo tih najvidljivijih, najčitljivijih tragova našeg identiteta, i onda pred našim očima nestaju ti obrisi najmarkantnijih dostignuća srpske kulture i srpske umjetnosti. I sad, da zaključim, zaista ta, mislim da je pripovjedačka umjetnost Stefana Mitrova Ljubiše, kao i njegov ukupni politički angažman, dragocjeno nasljeđe srpskog naroda, i kad njih evociramo, to ne znači da treba da se vratimo samo u jednu proteklu egzistenciju da bi je lakše negdje smjestili u neki muzej ili mauzolej. To bi značilo da sadržaje Ljubišinog pisma uključimo u sadašnjost. Znači, da uključimo sadašnjost sebe u sadašnjost njegovog sadržaja. Da sebe pronađemo u Ljubišinom pismu, da razumijemo kako je to pismo nastalo, kako je sačuvalo taj svoj jedinstveni oblik i intenzitet, često i na nivou remek-djela, tek pred takvom tradicijom to naše nacionalno samorazumijevanje dolazi u stanje punog suvereniteta. Danas se o tome mnogo govori: suvereni, suvereni, suvereni. Tek tada smo suvereni kad svijest koja čita takve ljude, takve pretke, postaje potencijalni vlasnik istorije i kreator buduće istorije. Dakle, u pitanju su priče koje nas, ne samo što su stilsko-jezički, one zanimljive i tako dalje, nego nas drže na okupu. Dakle, to su tekstovi gdje ima ona jedna rečenica: neko je prošao ovim putem, Ljubišina tipična. Znači, iz tog njegovog puta možemo da naučimo mnoge stvari. Znači, imena koja se ne pamte sama po sebi, nego morate da ih pronađete. Znači, te jedinice mjera koje on pominje i koje važe odavno. Tu je kodirano nekoliko, ja mislim, osnovnih gestova naše duhovne i naše političke egzistencije, i tu se čuju vrlo razgovjetno glasovi pomoću kojih i danas mogu da stupe i, nadam se, stupaju u rezonancu, u saglasje naše rasute nacionalne energije, što bi Ljubiša rekao: jedna po jedna, sa bolom u srcu i sa znamenjem na čelu. Hvala na pažnju.
Bio je ovo tonski zapis sa večeri posvećenoj 200. godišnici rođenja znamenitog Stefana Mitrova Ljubiše na trgu od Ćirilice, u okviru koje su o ovoj znamenitoj ličnosti govorili dr. Budimir Aleksić iz Nikšića i književnik Želidrag Nikčević.